Mirë dita zonja dhe zotrin, jemi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Ky është emisioni mesdites. Unë jam Artan Haraçia, producenti I emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor veçojmë. Qendrat e votimit në Drenas janë hapur për zgjedhjen e kryetarit të ri të komunës. Votimet në Austri dhe Itali tërheqin vëmendje të madhe pasi rezultati mund të ndikojnë në tërë Evropën. Vendoset data e debutimit në SBA të historisë më të fundit të djaloshit magjistar Harry Potter. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Në komunën e Drenasit sot po mban zgjedhjet e jashtëzakonshme. Ky proces zgjedhor po mban pas dorëheqjes në gjatë Demakut I shpallur fajtor për krime lufte ku nga gjykata është dënuar me 3 vjet burgim. Komisioni qendror I zgjedhjeve kanë njoftuar se deri në orën 11 në zgjedhjet kanë votuar 4300 votues apo shprehur në përqindje 7.3%. Procesi votimit sipas kryetares së KQZ-s Valdete Daka është duke shkuar në rregull. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qytetarët e komunës së Drenasit po votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e tyre të ri pas dorëheqjes së Nexhat Demakut, I shpallur fajtor për krime lufte. Zgjedhjet në Drenas kanë pasur dorëheqjen e kryetarit të atjeshëm, I cili është dënuar me 3 vjet burg në gjykimin e njohur si Drasti Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar disa ish komandantë të UÇK-s, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunash, si Sulejman Selimi, Samil Ushtaku, Fadil Demaku, Nexhat Demaku e të tjerë. Komisioni qendror I zgjedhjeve kanë njoftuar se me kohë janë hapur të gjitha vendvotimet në komunën e Drenasit për zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune. Me anë të një komunikate, KQZ-ja kanë njoftuar se me kohë është shpërndar materiali sensitiv në për të gjitha qendrat e votimit. Numri I qendrave të votimit është 28, megjithse 72 vendvotime. Numri I qytetarëve me të drejtë vote në këtë komunë sipas listës përfundimtare të votuesve të miratuar nga KQZ-ja është 52569, thuhet në komunikatën e KQZ-s. Postin e të parit të Drenasit e synojnë kandidatet Ramiz Ladrovci nga PDK-ja, Bedrinika LDK, Isa Gjemajli Nisma, Elmi Thaci AKR dhe B. Berisha nga Fjala dhe kandidati pavarur Gjevat Drenori. Në përmet një njoftimi për media, KQZ-ja u ka bërthirë qytetarve me të drejtë vote që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre. Procesin e monitorimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës e Drenasit është duke e bërë dhe koalicioni për integritet zgjedhor. Sipas të dhënave nga monitoruesit, nga 72 vend votime, 58 janë hapur me kohë, kurse 12 janë hapur me vonesë prej 10 deri në 50 minutash. Në shumicën e vend votimeve vonesa ka ardhur për shkak të mungesës së materialit zgjedhor, thuhet në një komunikat të këtij koalicioni. Për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas, prokurori I shtetit Aleksander Lumezi ka angazhuar një ekip të prokurorëve për të përcjellë mbarvajtjen e zgjedhjeve. Prokurori I shtetit së bashku me policinë e Kosovës janë të angazhuar për mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor. Po ashtu, prokurori I shtetit njofton të gjithë opinionin se do të reagojë në të gjitha rastet e incidenteve gjatë procesit zgjedhor dhe pas zgjedhjeve për çdo raport apo keqpërdorim të votës. Thuhet në komunikatën ku citohet se do të merren masa konkrete në rast të dezinformimit apo edhe informimit rrejshëm përmes portaleve dhe rrjeteve sociale. Ndërkaq, policia e Kosovës njofton se mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të saj ligjore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike mbarvajtjes së procesit zgjedhor në Drenas, ku deri më tani nuk është evidentuar asnjë incident në aspektin e sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Italianët janë duke votuar sot në një referendum për ndryshime kushtetuese që në fakt do të përcaktojnë të ardhmen politike të kryeministrit Matteo Renzi. Votimi gjithashtu mund të ketë ndikim të madh edhe në tregun financiar të tërë Evropës. Të ndjekim në vim një material që sqaron për çfarë bëhet fjalë. Nga ora 7 e mëngjesit të sotëm, 51 milion italian me të drejtë vote mund t'ju drejtojnë kutive të votimit për të marrë pjesë në një referendum që mund të ketë ndikim në tërë kontinentin evropian. Referendumi pyet italianët nëse duan t'i pranojnë ndryshimet kushtetuese që japin më shumë pushtet kryeministrit Matteo Renzi. Ky fundit një politikan pro-evropian kërkon marrjen e disa kompetencave nga dhoma e lartë e Senatit me qëllim të shtyje para reforma ekonomike. Kryeministri ka thënë se do t'jap dorëheqje nëse nuk arrin që të marrë miratimin e popullatës për këto ndryshime kushtetuese. Ai gjithashtu dëshiron të marrë pushtet nga autoritetet rajonale përmes referendumit të sotëm. Tregu financiar në tërë Evropën po shikon me frikë nëse fitojnë partitë opozitare që të gjitha kundërshtojnë masat e reja. Tregu financiar i friksohet trazirave të reja në bankat italiane që dashtu nuk janë të fuqishme dhe rrjedhimisht do të çonin eurozonën drejt një krize të re. Partitë kundër Bashkimit Evropian po ju kërkojnë italianëve të votojnë jo në referendum me shpresën se kjo do largoj Renzi nga posti i kryeministrit dhe të hapet kështu rruga që Italia të largohet nga eurozona dhe eventualisht nga Bashkimi Evropian. Austriakët gjithashtu po ju drejtohen kutive të votimit në zgjedhjet presidenciale që në këtë shtet po përsëriten pasi rezultati i zgjedhjeve të mbajtura gjatë verës u kontestua me vendim gjykate. Edhe ky votim mund të ketë ndikim të madh në tërë kontinentin evropian, pasi një nga dy kandidatët që mund të bëhet president është Norbert Hofer, një politikan të djathtës ekstreme. Materialin e vim ofron arsyet pse këto zgjedhje po vëzhgohen me shqetësim. Kandidati të djathtës ekstreme Norbert Hofer po përballet me kandidatin e pavarur Alexander Van der Bellen në zgjedhjet për president të ri të Austrisë. Sondazhet para votimit tregojnë se rezultati është shumë i ngushtë. 45-vjeçari Hofer ka dalë si kandidat kyç nga Partia e Lirisë, që i përket krahut të ekstremit të djathtë. Ai ka kërkuar votën për krijimin e një Austrie të sigurt për fëmijët dhe niprit e mbeset e austriakëve. Nësa i fiton, atër Hofer bëhet i pari politikanit të djathtës të ekstreme që bëhet udhëheqës si një vendi antar të Bashkimit Evropian. 72-vjeçari Van der Bellen po kandidon si i pavarur, por ai megjithatë e ka për krahin e partisë Gjelbërt, kryetari së cilës ishte më parë. Ai ka punuar si profesor i ekonomist, nërsa shpesh e ka quajtur veten edhe një fëmijë refugjatëve. Ai e përkrah fuqishëm Bashkimin Evropian si dhe politikën liberale për migrantët. Hofer, ndërkaq i cili është i trajnuar për qenë inxhinieri i aeronautikës, ka premtuar ta vë Austrinë të parën, duke vendosur kontrolla më të ashpra kufitare dhe duke ndaluar gratë myslimane të mbajnë burkën në publik, veshjen islamike që mbulon tërë trupin dhe kokën. Hofer gjithashtu i ka thënë votuesve se Islami nuk ka vend në Austri, ndërsa është kërcënuar se do e pezulloj qeverinë nëse nuk miraton politika më të ashpra ndaj migrantëve nga lindja mesme.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Të nduar dëgjues, mbesim edhe për pak minuta tek zhvillimet ndërkombëtare. Ne vim ju ofrojmë një blok të zhvillimeve kryesore që kanë karakterizuar 24-oshin e fundit nëpër botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.